Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандан 670 килограмм ууган героинин жүктөгөн жүк ташуучуна Германияда кармалды.
Казахстандан, Россиядан, Шуланан, өстүп ошо жакка барып кармалганына мен таң калып атам да.
Жүк Турциядан болсо, биз кандай тешебиз?
Кытай лидери Си Цзиньпин Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен Пхеньянда жолукту.
This is the first visit to North Korea.
Урал чоң жыйырманын Осакадагы саммитине бир эле жума калганда Пхеньянга келип жатканы жөн жерден чыккан жок.
Баткенде чек арадагы такталбаган жерге Тажикстан жол куруп жатканы талаш жаратууда, анын чоо жайына токтолобуз жана Орусия президенти Владимир Путиндин салттуу басма сөз жыйыны жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 20-июнь, мен натыйжанын Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназарбадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик маселеси башка прокуратуранын жообунан кийин чечилет. Бул тууралуу Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Азаттыкка билдирди.
Мындан аяркысы генералдык прокуратура ошол жана биз көрсөткөн шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдай боюнча иликтеп, чын эле ошол боюнча регистрация болгон же козголуп жүрүп жаткан иштер бар, ошону карап чыгат. Эгерде ошону негиздүү деп тапса, анда жогорку кеңештин тийиштүү комитеттер аркылуу сунуш киргизет, кайра жогорку кеңеш келет да, кол тийбестикти алууга негиз бар деп. Жок, бул 6 факторго тең негиз жок десе, анда жогорку кеңешке келип биздин комиссиянын иши жокко чыгат.
Жогорку кеңеш бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. 105 депутаттын 100 ага макул деп добуш беришти. Комиссия Атамбаевке кине койгон демилгечи топтун 6 айыптоосу боюнча мурдагы президенттен шектенүүгө негиз бар деген бүтүмгө келди. Алар бийликти узурпациялады, кой таштагы тамынын жери мыйзамсыз, Крым Төбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча даалдаган компанияга тиешеси бар. Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, Бишкек ЖЭБине көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деген айыптар. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалап жатат. Вашингтон Иран америкалык учакты атып түшүргөнүн ырастады. Бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Иран менен АКШ буга байланыштуу эки ача маалымат таратууда. Ирандын ислам революциясынын башлар корпусу буга чейин учкучсуз учак бүгүн өлкөсүндө атып түшүрүлгөнүн билдирген. Учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы кыйраган учак аскердик деңиз флоттун учкучсуз аппараты экенин билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча кескин билдирүү таратып, АКШ өлкөнүн аба мейкиндигине бастырып кирди деп айыптады. Ал тапта Йемендеги Иран колдогон хусит козголоңчулары, алар Сауд Арабиясынын Джизан провинциясынын Аль-Шукайк шаарындагы электр станциясында ракетаны атканын кабарлашты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс президент Дональд Трамп Саудиядагы ракеталык чабуул тууралуу кабардар экенин кырдаалды көзөмөлдөп жатканын билдирди. Ушул тушта Тегеран менен Вашингтондун ортосунда жаңжал курчуп турат. Австрияда автоунаада тумчугуп өлгөн мигранттар боюнча сот чечими чыкты. 2015 жылы жүк ташуучу автоунаанын ичинде тумчугуп өлгөн 71 мигранттын өлүмү үчүн ооган жараны менен анын 3 болгариялык өнөктөшү өмүр бою эркинен ажыратылды. Венгрия сотунун 20-июнда чыгарган өкүмүнө ылайык 32 жаштагы Сансур Лаху жана анын өнөктөштөрүнө адам аткезчилигин уюштуруу жана ондогон адамдардын өлүмү боюнча айыптар тагылды. Алар тумчугуп жаткан адамдардын жалынып жалбырганына карабастан жүк ташуучу машиненин эшигин ачпай коюшкан деп күнөөлөндү. Каза тапкандардын баары Ооганстан, Иран, Ирак жана Сириядан Европаны көздөй бараткан мигранттар болгон. Качкындардын жасаттары 2015 жылы 27 августта Будапешт Вена жолунун боюнда токтоп турган машиненин ичине табылган. Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишке жалпысынан 13 адамдын катышы каралып жатат. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди. Анын айтымында шектүүлөрдүн 4 убактылуу кармоочу жайда. Мыйзамдагы оору аткан Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде айыкыз илдетке чалдыккан деген негизде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп Чеченстанга чыгып кеткен. Бул кылмыш иши быйыл жыл башында жанданып, 5 дарыгер, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, жазаткаруу кызматынын ошол кездеги жетекчилери, экс-вице-премьер-министр Шамиля Таханов, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова кармалган. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн түз байланышта өлкөдөгү улуттук долбоорлордун мазмуну тууралуу суроолорго жооп берди. Андагы башкы максат жарандардын жашоо деңгээлин көтөрүү экенин, ошондуктан өкмөт кошумча нарк салыгын жогорулатуу өңдүү айрым бир элге жагымсыз кадамдарга да барганын айтты. Бирок мындай чаралар натыйжа бере баштаганын, өндүрүш жанданып, инфляциянын көлөмү төмөндөп, киреше көбөйгөнүн билдирди. Путин эмнеге орусиялыктардын жашоо шарты начарлады, эмне үчүн айлык аз жана ал тамак ашка жетпейт деген мазмундагы суроолорго жооп берип жатып, мындай көйгөйлөр бар экенин моюнга алдым. Ал орусиялыктардын кыйынчылыкта жашап жатканын себеби батыштын санкциялары, карамайдын арзандашы, элдин насыяны көп алганы менен негиздеди. Владимир Путин ушул мүнөттөрдө 17-чи түз байланышын өткөрүп, журналисттердин жана жарандардын суроолоруна жооп берип жатат. Сынжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 21 июнда Сыкөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйүт, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18 градуска чейин жылыйт, күндүз 35 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 17 градуска чейин жылуу болот, күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстандан 670 килограмм ууган героинин жүктөгөн автоунаа Германияда кармалды. Бул бир эле Германиянын эмес, Европа биримдигинин соңку жаңы тарыхында эң чоң көлөмдө кармалган оор маңзаты болуп калды. Жүк Кыргызстандан чыкканы менен жүк ташуучуна грузин номери менен экендиги жана анын айдоочусу түрк жараны экени тууралуу маалыматтар чыкты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул факты тууралуу такталган расмий маалыматка ээ эместигин айтып, жакын арада бул окуянын жагдайлары аныктала турганын жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Эл аралык маалымат агенттиктери 31 майдан 1 июнга караган түнү немис бажычылары Германия менен Польшанын чек арасында Кыргызстандан бара жаткан жүк ташуучу унаа токтотулуп кармалганын жазып чыгышты. Текшерүү учурунда аталган жүк ташуучу унаанын ичинен 670 килограмм героин оор маңзаты табылган. Маалыматка караганда аталган жүк Кыргызстандан чыгып баратканда бал жана шириндиктер катары документтештирилип жоболоштурулган. Маңзаты ар бири 1.3 килограммдан турган 532 тангага салынып, ар биринин сыртында халва деген этикетка болгон. Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын айдоочусу 63 жаштагы түрк жараны кармалып, машиненин ичинде эмне жүк бар экенин билбегени туурасында тергөөгө көрсөтмө берген. Айдоочу кармалып, эң негизги шектүү катары камакка алынган. Жүк ташуучу унаа грузин мамлекеттик номери менен болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын Германияда кармалганы туурасында маалыматтар дипломатиялык каналдар аркылуу такталып жатканын билдирди.
Маалымат сурап туруп атам, анан пока ала элекмин. Суракка чакырылды, анан ТИПУ да бирмелер чыгарып атат. Белки оперативный службалар болсо кийинчерээк жооп беребиз деп атышат. Анан билем, азыр пока маалымат жок болуп атат. Престижге дагы бир урду да, бирок бүтчөсү бияктан эме границадан өтүп атканга тиешеси жок. Вообще мындай бизнеске километрда жолобойбуз да, бизге запрет койсо болобу. Бияктан эме кээ бир немелер ушуларга воспользоваться этип атабы, ким билет эмне деди да, анан бирок все равно бияктан ошончо неме кетип аткандан кийин табылып аткандан кийин чыйхы бизге да обязательно сөз кетип катуу текшерүү жүргүзүлүп атат да.
Немис поляк чек ара тилкесинде аталган көлөмдө кармалган оор маңзатынын орточо базар баасы 45-50 миллион долларга барабар экени көрсөтүлгөн. Немис басылмалары кармалган маңзатынын партиясы Германиянын эле эмес, бүтүндөй Европанын соңку тарыхындагы эң чоң көлөмдөгү героин экенин жазып чыгышты. Түспөлүнө караганда жана экспертизанын жыйынтыгы боюнча кармалган маңзаты ооган героин экени тастыкталган. Кыргызстандан жүк жүктөгөн бул жүк ташуучу автоунаа ага чейин кыргыз казак, казак орус, орус, белорус, белорус поляк чекараларынан тоскоолдуксуз өтүп барып, Германия менен Польшанын чек арасында кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ири көлөмдөгү оор маңзатынын Кыргызстандан жүктөлгөнү аныкталса, анда бул жагдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура турган терс көрүнүш болорун белгиледи.
Сөзсүз түрдө бул жаман көрүнүш болду. Буга чейин деле эми кеп сөз кылып жүргөн да, бул наркотрафик Кыргызстан аркылуу Европага, башка Россияга же болбосо башка жактарга таркалып жүрөт деген сөз болуп жүргөн. Мына ушундагы бундан кийин дагы көптөгөн ишкерлерге, башкаларга дагы көп залакасын тийгизет да, эгерде ушундай бир кармалгандыгы чындап эле тастыкталып Кыргызстандан чыккан жүк болуп ошол жакта кармалган болсо, бул өтө бир Кыргызстан жөнүндө жаман ойдо калышат да баардыгычы. Ушунчалык мен ушунчалык Казакстандан, Россиядан ушуларданы өтүп ошол жакка барып кармалганына мен мындай таң калып атам да, таң калышты да, ушунча чек арадан өтүп барып ошол жакта кармалганы.
Ошол эле кезде маалыматтарда Грузияда каттоого алынган жүк ташуучу унаанын айдоочусу Түркиянын жараны болгонун жазып чыгышты. Анын тергөөгө алдын ала берген көрсөтмөсү боюнча оор маңзаттар менен кармалганга чейин анын жүк ташуучу унаасы Кыргызстанда иштеп жүргөн. 670 килограмм героин оор маңзатын жүктөгөн жүк ташуучу автоунаа Кыргызстандан чыкканы тууралуу маалымат каяктан алынганы азырынча белгисиз. Бирок эл аралык маалымат агенттиктери жана интернет басылмалар жүктүн Кыргызстандан жүктөлгөнү тууралуу кабарлашууда. Ал эми Кыргызстандан жүктөлгөн жүктүн арасында 670 килограмм героин бар экени тууралуу маалыматты немис базычыларынан Голландиянын полициясы кабарлаган. Парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев алгач бул жүктүн Кыргызстанга таандык экенин тактоо милдети турганын билдирди.
Анан билбейм, ал бирөө жазды, ал жерде за рулем турк болсо биз кандай тиешебиз бар? Жүк Турциядан болсо биз кандай тиешебиз бар? Жөн чыкты деп атканын пока дал болмок да, дал жок деди го.
Ооган героини Афганистандын жашыруун плантацияларында өндүрүлгөн оор маңзатына кирет. Борбор Азия чөлкөмүндө маңзат таратуу коркунучу негизинен Ооганстандан келет. Маңзатты Кыргызстанга Тажикстан аркылуу Баткен облусу жана Ош облусунун Чоңалай райондору аркылуу кире турганы буга чейин айтылып жүргөн. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында ири көлөмдөгү, башкача айтканда жарым тоннадан ашуун героин маңзаты кармалган учур болгон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баткендин Тажикстан менен чектеш Таш Тумшук айыл тургундары кошуна өлкө тактала элек аймактагы жолго асфальт төшөп, оңдоо иштерин баштаганына нааразылыгынан эки тарап сүйлөшүүлөрдү баштады. Райондук деңгээлдеги сүйлөшүү жыйынтыгы жок болгондуктан 21 июнь күнү дагы кайрадан жолугушуу макулдашылган. Акыркы жумада Тажикстандын жарандары тараптан ар кандай чагымчыл видео таркап аймакта талкуу жаралды. Чек арадагы акыркы кырдаал тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек арадагы такталбаган аймакта жол куруу иштеринин айынан эки өлкө жарандарынын ортосунда түшүнбөстүктөр пайда болду. Эки күн мурда Баткендин Таш Тумшук айылындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы эки тараптын акимдери жол оңдоо маселеси боюнча жолугууда бир чечимге келе алышкан эмес. Ошондой болсо да 18 июнда кечке жуук тажик тарап жол оңдоо иштерин баштаган. Буга нааразы болгон Таш Тумшук айылынын тургундары чогулган. Кыргыз чек арачылары менен милиция жумушту токтотууну талап кылганда тажик жарандар ага баш ийбестен жумушту уланта беришкен. Эгер унчукпай бул жол алдырсак, көп аймак Тажикстанга анклав болуп калышы мүмкүн. Өздөрү анклавда туруп, андан чыккысы келип жатат, дейт айылдын мурдакы башчысы Абдымурат Айдаров.
Кеткен мал саат 7:00 кийин келип мына биздин 80 метр жерибизге биздин границага өтүп даже асфальт салып атат. Элдин нарасы биз өзүнүн границаны коруйт. Признавать этпейт. Биз ушул жолду бардыгын алабыз деген мнениеда биздики болот деп туруп, булардын мына ушунун артына мына мындай эмелер, скандалдар болуп атат.
Чыңалуу күчөп эл топтоло баштаганда эки тараптан күч кызматтары менен жергиликтүү бийлик биргелешип абалды көрүп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок жолду оңдоо ишин улантуу же токтотуу боюнча бир чечимге келе алышкан эмес. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Жылдызбек Исакулов.
Согди облусунун губернаторунун орун басары менен жана тийиштүү органдар чогулуп бул жерде жыйын өттүк. Айта турган ой пикирлерибизди ар тараптуу бул жол боюнча, жер боюнча, үйлөр боюнча, мыйзамсыз курулуштар боюнча бүт маселелерди азыр сүйлөштүк. 21 июнда Согди облусунун губернатору менен биздин губернатор жолугушуу өткөрөт. Ошо жолугушууда чечилбеген маселелерди чечүүгө аракет кылат деп ойлоймун.
Жол курулушу убактылуу токтотулду деп кыргыз тараптан айтылганы менен Тажикстандын Согдо облусунун жетекчиси Раджоби Ахмадзода азаттыктын тажик кызматына Ворог Исфара жолун оңдоо 1 мүнөттө токтотулбаганын айткан. Учурда кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу. Топтолгондор 21-июнда болчу эки облус жетекчисинин жолугушуусунун жыйынтыгын күтүп турушат. Аймакта акыркы жумада тажик жарандары тарабынан чек арага байланыштуу видео кайрылуу таркап, коомчулукта талкууну жаратты. Бул чагымчыл жаңжалды батчу видео катары бааланып Тажикстандын расмий бийлигине чара көрүү боюнча сунуш берилди деген Баткен облус башчысынын орун басары Жылдызбек Исакулов чагымчылдыкка алдырбоого элди үндөп кайрылуу менен чыкты.
Видеороликах, которые несут с собой провокационные.
Чагымчылдык багыттагы видео боюнча билдирүүбүздү кошуна өлкөнүн бийлиги туура кабыл алышты. Жана тиешелүү чараларды көрүп, мындан ары мындайга жол коюбоону убадалашты. Урматтуу эки өлкөнүн да чек ара аймак тургундары мындай чагымчыл видеолорго маани берип алдырбагыла. Эки кошуна эл да илгертен чогуу жашап келген. Биз да аны улантышыбыз керек.
Чек арадагы акыркы кырдаал боюнча 21-июнда Согди жана Баткен облус жетекчилеринин Худжанд шаарында жолугушуусу күтүлүүдө. Чек арадагы талаш тартыштардын дээрлик баары чек аранын такталбаганынан, талаштуу тургандан улам чыгып жатканы айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз, азыр кабарлардан учкай мазмуну. Вашингтон Иран америкалык учакты атып түшүргөнүн ырастады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жоонунан кийин чечилет. Австрияда автоунаада тумчугу өлгөн мигранттар боюнча сот өкүмү чыкты. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишке жалпысынан 13 адамдын катышы каралып жатат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарыга азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ода Азаттык радиосу, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Бүгүн Орус президенти Владимир Путин түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыгып, калктын суроолоруна жооп берүүдө бул Путин 17 жылдан бери сактап келаткан салт. Бирок президентке кайрылуу үчүн суроолор алдын ала жөнөтүлүш керек. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы Путин менен түз байланыш кандай өтүп жатканын жана орусиялыктардын суроолору кандай мазмунда болуп жатканын бизге айтып берет. Биз азыр Лазатка телефон менен байланыштык. Лазат, бизди угатасызбы?
Угуп жатам. 4 сааттан бери Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик телеканалдарда түз эфир аркылуу орусиялыктардын каттарына жана телефон чалууларына жооп берүүдө. Байланышка чыккандардын көбү бул айлыктын аздыгына, доктурлар менен дарылардын жетишсиздигине, турак жай менен камсыздоодогу көйгөйлөргө жана аймактардагы социалдык абалга сынсызданууну билдиришүүдө. Президент өзү өлкөнүн экономикалык абалын позитивдүү деп баалап, жалпысынан өлкө боюнча айлык акы менен пенсия көлөмү көтөрүлүп жатканын билдирди. Ал эми АКШ менен Европа менен элдешүүгө чакыргандарга Путин, биз эч ким менен урушкан эмеспиз, санкциялардын айынан алар биздин рынокту жоготуп жатышат, биз болсо 600 миллиард рубльга импорттун ордун толтурдук деп жооп берди. Трамп менен жолугушууну каалайсызбы деген суроого ачык жооп бербеди. Ошондой эле Путинге кайрылгандардын арасында ошо өлкөдөгү коррупцияга арыздангандар көп. Бийлик коррупция менен күрөшүп жатабыз эле дейт, бирок паракорлук азайганы сезилбейт деген бир суроого бул сиздин гана туюмуңуз деген мааниде жооп берди. Ошондой эле актуалдуу суроолорду белге кетсем, бул Орусияда интернетти чектөө жана бийликке сын айткандарга тыюу салуу мыйзамдары боюнча болуп жатат. Эскерте кетсек, быйыл апрелде мамлекеттик дума өз алдынча Рунет деп аталган мыйзам долбоорун кабыл алган. Бийлик интернетти толук көзөмөлгө алып жатат, цензура күчөйт деп бул мыйзамды сындагандар көп. Ошондой эле интернет эркиндигин талап кылган бир катар нааразылык акциялары өткөн. Бул мыйзам Путин колкойсо эле күчүнө кирет. Бул тууралуу суроого Путин өзү бул чектөө эмес, бул орус интернети үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн керек деп жооп берди. Ал эми экинчи актуалдуу суроо бул бийликти мазактоого тыюу салган мыйзам жөнүндө болду. Бул мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Анда бийликти, мамлекеттик символдорду мазактоо, сын тагууга тыюу салынып, ал үчүн административдик камакка алуу жана 300 000 чейин айыппул жазасы каралган. Эмне үчүн адамдарга интернетте өз оюн ачык жазууга тыюу салынды деп кайрылган интернет колдонуучуга Путин, Орусияда бир гана административдик жаза каралган, башка бир топ өлкөдө мамлекеттик бийлик менен символдорду мазактоо үчүн кылмыш жазасы бар деп эскертип өттү. Билге кетсек, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин эле социалдык тармакка Путин тууралуу чумокчу былык, Путин гей деп пост жазган бир эки адам дароо айыппул тагылган. Аларга бүгүн ошол негизи бул Путин эл менен мындай түз байланышка 17 жылдан бери чыгып келет. Бул былтыр Путинге 3 миллионго жакын суроо узатылган. Президент 4.5 саат бою түз байланышта болгон. Быйыл болсо суроолор аз берилгени айтылып жатат. 1.5 миллиондой гана кайрылуу түшкөн. Мындай кайрылуулардын азайганын Кремлдин катчысы Дмитрий Песков азыр күнүсүк эч ким телевизордун алдында отургусу келбейт деп түшүндүрдү. Санжар,
азыр уланып атат э басма сөз жыйын же
азыр түз эфир дагы деле уланып жатат. Азыр канчага дагы созулары белгисиз.
Лаза Жаныбек кызы болду Москвадан кабарчыбыз. Таңкы эфирлерибизде Владимир Путиндин басма сөз жыйынына байланыштуу кененирээк макаланы сунуштайт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде,
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Эл аралык теманы улантабыз. Кытай лидери Си Цзиньпин Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен бүгүн Пхеньянда жолукту. Эки лидердин кездешүүсү Түндүк Корея менен АКШнын ортосундагы мамилелер кайрадан начарлап кеткен маалга туш келди. Айрым серепчилер Кытай лидеринин бул сапары чоң жыйырманын алдында уюштурулганы жөн жерден болбогонун айтышууда. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин Түндүк Кореянын борбору Пхеньянга 2 күндүк сапар менен бейшембиде учуп келди. Бул Кытай президентинин акыркы 14 жылдагы Түндүк Кореяга болгон алгачкы мамлекеттик сапары. Кытай лидеринин бул сапары Пхеньян менен Вашингтондун мамилеси кайрадан кескин солгундап кеткен маалга туш келди. Ага АКШ президенти Дональд Трамптын Пхеньяндан өзөктүк куралдан баш тартуусун талап кылганы себеп болгон. Буга чейин Ким Чен Ын президент Дональд Трамп менен Вьетнамда 4 ай мурун жолуккан. Түндүк Кореянын саналуу өнөктөштөрүнүн бири болгон Кытайдын президентин жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде экономика министри да коштоп жүрөт. Бейжин Пхеньяндын чечимдерине таасир эте ала турган өнөктөш болгон менен Кытай Түндүк Кореянын өзөктүк ракеталык сыноолорун сынга алып, Улуттар Уюмунун санкцияларын колдоп келген. Си Цзиньпиндин сапарынын мөөнөтү жөн жерден ушул маалга мерчемделбегенин Рейтерстин кабарчысы Бен Бланхарт мындайча түшүндүрдү.
This is the first visit to North Korea by a Chinese leader since 2005.
Акыркы жылы Түндүк Кореянын лидери Кытайга 4 жолу барып келди. Азыр эми Си Цзиньпин кимдин чакыруусун кабыл алып Пхеньянга келип отурат? Бул саммиттин убактысына көңүл бурушубуз керек. Си өзү каалаган маалда барса болмок, бирок ал чоң жыйырманын Осакадагы саммитине бир эле жума калганда Пхеньянга келип жатканы жөн жерден чыккан жок. Ал эми Осакадагы саммитте Си Трамп менен жолугары күтүлүүдө. Балким Си Цзиньпин Трамп менен жолугаардын алдында АКШга бир нерсени жеткиргиси келип жататтыр. Ал бул сапар менен эмнени көрсөткүсү келери абдан кызык.
It's going to be very interesting to see exactly what message she brings to Kim during this unusual visit.
Деген Бен Бланхарт Кытай АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы мамилелердин жакшыруусуна кызыктар экенин айтат. Бланхарт ошондой эле Бейжин Пхеньянды өз үлгүсүндөгү экономикалык реформа жасоого үндөп келгенин кошумчалайт. Акыркы жолу мурдагы лидери Ху Цзиньтао Түндүк Кореяга 2005-жылы барган. Буга чейин АКШ Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөргө дайым даяр экенин жана диалогко башка тарап кошулса да каршы болбой турганын байма-бай айтып келген. АКШнын Түндүк Кореядагы атайын өкүлү Стефан Бейган муну төмөнкүчө билдирди.
We will engage whoever they put across from us at the table, as Secretary of State Pompeo has said.
Буга чейин мамлекеттик катчы Помпео айткандай, Түндүк Корея сүйлөшүүлөргө бизден башка кимди тартпасын, биз баары бир ал сүйлөшүүлөргө катышабыз. Биздин эшигибиз дайыма ачык жана жакынкы келечекте биз сүйлөшүүлөрдү жигердүү түрдө жандантабыз деп үмүттөнөм. Президент Дональд Трамп да Ким Чен Ын ага Сингапурда берген убадаларын аткарарына ишенерин айткан.
To continue to work with whoever the North Koreans put across the table from us.
Айрым серепчилер учурда Пхеньян АКШ менен жакындашуу планынан акырын чегинип, эми Кытайга көбүрөөк ыктап баратканын айтууда. Москвада Түндүк Кореянын Советтер Союзунан берки өнөктөшү, Орусия Кошмо Штаттардын жана Түштүк Кореянын Пхеньянга киргизген санкцияларын кырдаалды курчутат деп сындап, Пхеньянды өзүнө тартуу аракетин көрүп келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кыргыз коомунда кайрымдуулук иштерине канчалык маани берилет? Адистердин айтымында Кыргызстанда мындай иш аракеттер совет мезгилинде үзгүлтүккө учурап, эгемендик жылдары кайра жанданды. Бул иш менен алектенип жүргөн меценаттар учурда Кыргызстанда муктаждарга жардам берүү маданияты калыптана электеген, анан калса мамлекет социалдык долбоорлорду ишке ашырып жаткан атуулдарды моралдык жактан колдобой жатканын айтышат. Бул тема боюнча кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Кыргызстаныбызда, биздин коомубузда айрымдуулук институту мындай жакшы түзүлө элек коомчулукта,
дейт таанымал ишкер Аскар Салымбеков.
Мен ушул жылдардагы тажрыйбамды карасам, бул кайрымдуулукка дагы ошол кайрымдуулук ишти жасап аткандардын өзүнүн билими, ички маданияты ушундай бир таасир тийгизет экен деп ишенип калдым да. Анткени ушу кайрымдуулук жасачу адамдар көп эле, бирок баягы ошолордон биздин Кыргызстандагы ошол бизнес болобу, олигархтар болобу, ушул биздин коомго, азыркы муктаж болуп аткан адамдарга көбүрөөк мындай бир кайрымдуулук иштери жасаса деген ойду айтат элем да.
Салымбеков учурда өлкөдө маданият, илим билим тармагы кайрымдууларга муктаждыгын, тилекке каршы андай долбоорлорду каржылоо ирээттүү жүрбөй келерин, бул кыргыз коомчулугунда көмөк көрсөтүү иштери өнүккөн өлкөлөрдөй калыптанбай жатканынан кабар берерин айтат. Кыргыз совет мамлекети учурунда калктын баары социалдык жактан чектелүү шартта жашап, анын айынан бири бирине анчалык кеңири каралаша албай, кедей кембагалдар бир гана өкмөттүн колун карап калган. Бүгүн кыргыз коомунда кайрымдуулук иштери көлөмү, шарттары жана түрү жагынан кайрадан калыптанып жатат. Ага азыр саясий максатты көздөгөн кайрымдуулук иштери да аралашууда, дейт мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев.
Демократиялык өлкөлөрдө ар бир адам өзүнүн кирешесинен баланча пайызды эгерде кайрымдуулукка бурса, анда ошончо пайызга анын төлөй турган салыктары асаят деген эрежелери бар да. Ошентип баягы же салыкка берем, же болбосо кайрымдуулукка берем деп адам тандап калат экен дагы, социалдык маселени чечкенге салымымды кошкум келет, сөзсүз түрдө мамлекет аркылуу эмес, түз деп.
Үмүт Алиевдин бул маалыматын учурда Англияда билим алып жаткан Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун мурдагы жетекчиси Хабиб Арзыгулов толуктап, өнүккөн өлкөлөрдө калктын 70% ашыгы кайрымдуулук фонддоруна такай жардам берип тураарын кеп кылды.
Бир гана кишилерге эмес, жаныбарларга дагы өтө маани берип, ошолорго да абдан көп кайрымдуулук жасашат экен. Бир эле мисал келтирейин, бул эшектерди коргоо боюнча дагы бир уюм бар экен. Аларга орто эсеп менен жылына 50 миллион долларлык тыйын топтолот экен да жардам. Бир эле эшектерди коргоо фонду катары, эми башкасын айтпай эле коелу да. Ошол себептен биздин Кыргызстандын да кайрымдуулук маданияты дүйнөлүк деңгээлде бир 80-чи орунда, ушул 100 менен 80 орунда турат экен элдердин боору кээр кайрымдуу болуу эмесинде дагы.
Хабибтин айтымында Кыргызстанда кайрымдуулук боюнча кабыл алынган мыйзамдык ченемдик актыларында да бир топ мүчүлүштүктөр бар. Анын айынан учурда өлкөдө иштеп жаткан кайрымдуулук фонддорунун кайрымдуулук деген статусу жок. Алар мыйзамда коммерциялык эмес уюм деп белгиленип, ошол чекте гана иш алып барат. Ишкерлердин айтымында Кыргызстанда өкмөт кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн меценанттарга салыкты азайтмак түгүл, моралдык колдоо көрсөткөнгө да жарабайт. Анын бир мисалы, мамлекет 2007 жылы меценанттарга беребиз деп кайрымдуулук үчүн медалин уюштуруп, бирок ал бир да адамга берилбегендиктен 2017 жылы кайра жоюлуп кеткен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бульдогу келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушундай эле Азаттык радиосу 20-июндагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз окуп жаткан кабар жана баяндар сайтыбызда бар. Дареге азаттык чекит орг баш багып жаңылыктардан кабардар болтурмуз. Кыргызстанда кечки саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бүгүн качкындардын дүйнөлүк күнү. Кыргызстан чет элден келген 200 адамга башкалка берди.
Анын ичинен басымды бөлүгү бул Афганистандан 87 адамда. Андан кийин Сириядан бар 70 адам. Мисалы качкындардын санычы.
Бул тууралуу алдыда экенин маек тугасыз. Андан тышкары куугундук курмандыктар түрмөгүн уктурабыз. Бул эле сталиндик репрессиянын кийинки толкунуна туш келгендердин бири Үкүбай Турумов тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 20-июнь. Оло жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Германия Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Германияда автоунаадан 0.5 тоннадан ашык пангизат кармалышына байланыштуу Элит Шоко кондитердик фирмасынын ээси Аида Жолдошова тергөөгө суракка чакырылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова азаттыкка ырастады.
Подтверждаю, что вот эта вот хозяйка, которая это была вызвана на допрос следственной службы МВДК.
Бир күн мурда германиялык басылмалар немис поляк чек арасында жүк ташуучу автоунаадан 670 кг героин кармалганын жазып чыгышкан. Пангизаттар Кыргызстанда өндүрүлгөн шириндиктердин ичинде катылып ташылып баратканы такталган. Интернетке жарыяланган маалыматтарга караганда анда алынган документтерди өндүрүүчү катары Кыргызстандагы Элит Шоко жоопкерчилиги чектелген коому көрсөтүлгөн. Жүк Бельгияга жөнөтүлгөнү кабарланган. Автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп Бишкекте жашай турганы да айтылды. Бүгүн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Түндүк Кореядагы 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Бээжиндеги мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, бул Кытай лидеринин соңку 14 жылдын ичиндеги Түндүк Кореяга болгон алгачкы мамлекеттик сапары. Кытай Түндүк Кореяга таасир эте алган анын саналуу өнөктөштөрүнүн бири. Расмий Бээжин буга чейин Пхеньянды өзөктүк программасы тууралуу бир канча ирет сындаган жана Бириккен Улуттар Уюмунун буга байланыштуу санкцияларын колдогон. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ким Чен Ын ушул жылдын февраль айында Вьетнамдын борбору Ханой шаарында жолуккан, бирок жолугушуу майнапсыз жана белгиленген мөөнөттөн алдаганча эрте аяктаган. Жогорку сот парламенттин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянова карата лицензия боюнча козголгон кылмыш ишин 24 июлда кайра карап чыкмай болду. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чинара Мамытканова азаттыкка билдиргендей, сот бүгүн 20-июнда болмок, бирок Салянованын жактоочусу Чинара Жакупбекова ишти башка күнү кароону өтүндү. Саляновага байланышкан иш быйыл жыл башында жаңы кодекстер ишке киргенине байланыштуу кайра каралганы жатат. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген негизде айыпталып 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу сот чечими чыккан. Мындан тышкары ал башкы прокурор болуп турган кезде мыйзамдагы ууру аткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгышы боюнча да айыпталып камакка алынган. Азыр жүрөк оорусунан улам тергөө абагынан ооруканага которулган. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын башчысы Владимир Путин менен кийинки жумада Жапонияда чоң жыйырманын саммитинде жолугушаарын билдирди. Fox News телеканалындагы маегинде Трамп Орусия менен мамилени оңдогусу келерин айтты. Мунун алдында Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин менен Трамптын жолугушуусу тууралуу кабардар эмес экенин, Осакадагы эки тараптуу жолугушуулардын күн тартиби такталып жатканын билдирген. Өткөн айда Путин Сочиге барганда расмий Москва Вашингтон менен алаканды жөнгө салгысы келерин билдирген жана Трамп менен Жапонияда чоң жыйырманын саммитинде жолугушуу мүмкүндүгүн жокко чыгарган эмес. Египет түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Мухаммед Мурсинин өлүмү тууралуу айтканын сынгалды. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Хавес түрк президентинин билдирүүсүн Мурсинин өлүмүн саясатташтыруу аракети деп атады. Буга дейин Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Египеттин мурдагы президенти Мухаммед Мурсинин өлүмүнүн себеби эл аралык деңгээлде иликтенише керек экенин айтып чыккан. Стамбулда Египеттин экс-президентинин арбагына багышталып Куран окутулду. Куран окутууга барган Эрдоган Мурси өз ажалы менен өлгөнүнө ишенбей турганын айткан. 67 жаштагы Мухаммед Мурси ушул дүйшөмбүдө сот залында жүрөгү кармап каза болгон. Ал Эрдогандын саясий өнүктөшү болгону белгилүү. Жалал Абадта кыргыз өзбек жаштарынын катышуусундагы фестиваль башталды. Өзбекстандын Наманган, Анжиян, Фергана облустарынан жана Кыргызстандын Ош, Баткен облустарынан чогулган жаштар катышкан. Жаштар үчүн чек ара жок деп аталган фестиваль 3 күнгө уланат. Чек ара тилкесинде жашаган жаштардын мамилесин жакындатуу жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты арттыруу максатында уюштурулуп жаткан иш-чара Жалал Абад шаарында жана Токтогул районунда өтөт. Анын жүрүшүндө миграция, туризм жана билим берүү жаатындагы маселелер талкууланып, кыргыздын улуттук каада салттары жана маданияты жайлоодо көрсөтүлмөкчү. 150 ашык жаштар катышып жаткан фестивалды жергиликтүү бийлик, ЮНИСЕФ жана ПРОН уюмдары менен бирге уюштурган.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Макалалар, видеолор деле бар, сүрөт баяндарды деле жайгаштырганбыз. Радионун архивин деле таап уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 21 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19, күндүз 35, Талас жергесинде түнкүсүн 16, күндүздү 34, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18, күндүз 35, Насык Көл дубанында түнкүсүн 13, күндүз 26, Нарын облусунда түнкүсүн 11, күндүз 27 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, +2, күндүз 10 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында түнкүсүн 17, күндүз 34 градус жылуу болот, жаан чачын жок. Бул Азаттык радиосу. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындардын иши боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, согуш жана башка ар кандай аламаттын айынан былтыр дүйнө жүзүндө 71 миллионго жакын адам жер которгон. Бул мурдагы жылга караганда 2 миллионго көп жана соңку 70 жыл ичиндеги эң чоң көрсөткүч. 20 июнда качкындардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун качкындардын абалы боюнча жылдык отчету да ушул күнү жарыяланат. Ал эми Кыргызстан качкындарды кабыл алуу жана аларга кам көрүү жаатында кандай иш аракеттерди жасап жатат? Бул жана башка суроолорго мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жапар Аманбетова биздин эрте мененки эфирибизде суроолорго жооп берген эле, азыр ошол интервьюнун кайталоосун угасыз. Жапар айым, Кыргызстанда азыр канча чет элдикке качкын макамы берилген жана алар кайсыл мамлекеттерден келгендер?
1 июнга карата бүгүнкү күндө качкындардын саны 200 адамды түзөт. Анын ичинен басымдуу бөлүгү бул Афганистандан 87 адам да, башка өлкөлөрдөн 113 адам болуп эсептелинет. Ал эми качкын деп таануу жөнүндө өтүнүч бергендердин саны жыл башынан бери 142 адам түзөгөн.
Тактап алайын, 200 адам качкын макамын сурап, алардын 142-синин документи каралып жатабы же түшүнбөй калдымбы?
Жок, статус берип таанылган адам бул 200 адам. Андан сырткары ошо башпанек берүү өтүнүч менен кайрылгандардын саны 142.
Демек азыр Кыргызстанга башпанек сурап келген 200 адамга качкын макамы берилген, 142 кишинин документтери каралып жатат. Жалпысынан 350 жакын киши экенин.
Да, ошондой болуп калат. Ооба,
Ооганстандан башка кайсыл мамлекеттерден келген бозгундар бар?
Андан кийин Сириядан бар 70 адам, мисалы качкындардын санычы. Иран бар, Ирак өлкөсүнөн бар, Украина өлкөлөрүнөн келген качкындар бар, Таджикстан, Марокко, например, Эфиопия деген өлкөлөрдөн келгендер бар да, ошонун баардыгы биригип Афганистанды кошкондо 200 адам.
Украинадан деле бар деп атасыз, алар 2014 жылда ал жакта тутанган жаңжалдан соң келгендерби?
Ооба, баягы Украинада мурун келгендерди эми азыр ошо качкын статусун алып жүргөндөрдү биз кошуп эсептейбиз да. Башпаанек издеп келишкен, анан биз мыйзам чегинде аларга ошо качкын статусун бергенбиз да. Эми азыр эми Украинада бир аз абал жакшы эле, мурункуга салыштырмалуу билесиз да. Ошол
2016 жылы силердин эле мекеме биздин радиого берген маалыматта Кыргызстанга качкын статусун алуу максатында кайрылгандардын саны 500 экени айтылган эле да.
Эми азыр
сайтка ушундай маалымат жазганбыз
да. Себеби дегенде бизде мындай бул цифра дайыма өзгөрүп турат да. Ошол эле убакта жана антип эмеден кеткендер бар, качкын статусунан чыгып өзүнүн өлкөсүнө кайтып кеткендер бар, бизден жарандыкты алып ошо качкын макамын жоготкондор бар. Биздин жарандыкты алгандан кийин ал макам статусун эме жоготот да. Ошондойлор бар, үчүнчү өлкөгө көчүп кеткендер бар. Кээде бул мындай цифра бул дайыма өзгөрүп турат да. Өткөн жылы мисалы ушул убакта 187 болсо, быйылкы жылы 200 адам болду. Ошондой да.
Кыргызстан кандай эрежелердин негизинде качкын макамын берет?
Биздин мыйзам боюнча ошо качкын деп таануу өтүнүчү менен кайрылган адамдарды биз баягы мыйзам чегинде карап көрөбүз. Булар биринчи кезекте башка өлкөдөн келген, ошол өлкөнүн баягы бийлиги тарабынан болобу, же бир диний көз карашы болобу, же раса жагынан болобу, же социалдык баягы группаларга мүчө болгондугуна каратабы, ошондой бир жанагындай преследование деп коебузго эмне деп ошондой ыдык көргөн адамдар болсо биз жака ошол бизге кайрылган болсо, биз ошонун маалыматынын баягы чымбышыгын иликтеп өзүнүн атайын баягы процедуралары бар ошо аныктоо боюнча, ошолорду өткөргөндөн кийин анан кийин мыйзамга туура келсе биз беребиз да.
Кимдерге берилбейт
качкын макамы? Берилбейт. Мисалы ошол жанагы мыйзамдагы белгиленген тартипке туура келбесе берилбейт. Мисалы бизде учурда Афганистандан келип качкын деп таануу боюнча өтүнүч берген адамдар көп да. Алар менен мындай баарлашып аңгемелешүү учурунда мындай эми маалыматтарды тактаса көбүнчө эле жалган болуп чыгат да. Мен качып келдим, анан кийин мен коркуп атам, тиги буу деп же. Анан эгер ошондо мыйзамда бар да, эгерде ошол өзүнүн өлкөсүнөн мындай бийликке кайрылдыңызбы сиз, мындай ошондон жардам сурадыңызбы десең жок дейт да. Эмнеге десең эчтеге деп айта албайт. Мисалы ошол бийликтин өкмөттүн эмесине коргоосуна барса деле болмок да, ошону пайдаланса деле болмок. Анан сен мисалы түздөн түз бийликтин жанагындай преследованиеси болсо это другое дело да, аны может качкын деп таансак болот. А булар непонятно от кого там бежит, и сами не знают. Ой, талиптер коркутту, ал ким талиптер десең же айта албайт. Анан ушундай учурларды да биз бере албайбыз да.
Мындай тактоо иштери Бозгундун өзү менен суроо жооп аркылуу гана чечилеби, же анын мекенинен да териштиресиңерби?
Жок, ошол мамлекеттин кайсы мисалы кайсы жашаган жери кайсыл аймакка тиешелүү, ошол аймакты биз аябай дыкат изилдейбиз. Дайыма интернеттен ошо событияларды карап турабыз, ошо абалга көзөмөл жүргүзөбүз да. Мисалы мыйзам боюнча биз 6 айга чейин эгерде дагы бир тийиштүү жагдайлар текшериш керек боло турган болсо 1 жылга чейин караганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошол 1 жылдын ичинде каралыш керек. Ошол эле убакта өзүбүздүн жанагы укук коргоо органдарына да кайрылабыз ошолор боюнча. Алар ошол биз берген маалыматтын негизинде ошол өлкөлөрүнөн дагы сурашат маалымат.
Кыргызстан качкындарга кандай камкордук көрөт, кандай жеңилдиктер бар аларга?
Аларга мисалы балдарын окутканга толук, мына орто мектептерден окутканга толук мүмкүнчүлүк берилет. Кыргызстандын жарандыгын алам дей турган болсо бир аз жеңилдиктер бар. Мисалы качкын макамын алгандан кийин 3 жылдан кийин дароо биздин жарандыкка берсе болот да, толук кандуу биздин жаран боло алат.
Бирок алардын курсагы бар, тирилиги бар, тамак жеш керек, акча табыш керек. Бул жакта кандай жардамдар болот, каякта жашайт алар?
Тамак жеш керек, иштеш керек. Эми бул мамлекет тарабынан мындай прям үй таап антип эме кылып берилбейт. Биз ошондо жанагы мисалы эмеден разрешение на работу алышпайт, ушундай эмелерден бошотулган да.
Бул эми качкын макамын алгандарга карата камкордук. Статус ала элек, бирок өтүнүч берген кишилер кантышат?
Статус алганга чейин бизге кайрылышат. Биз ошо өтүнүчтөрүн каттайбыз. Каттаган убакта убактылуу күбөлүк берилет. Убактылуу күбөлүктүн негизинде ошол жанагы визасыз жүрүү эркиндиги бар да, буларга ошол жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары бирок жанагындай жумушка уруксат кагазын алуу зарыл болот. аны алыш керек. Себеби дегенде биз мыйзамдарда жазылганда так жазылган мыйзам сыйлаш керек. Ошол анан жана медициналык жактан обычно бул жерде УКБнын жардам берип турушат. Ошол ушундай эмелер бар.
Демек бияктагы тирилигин өткөрүүгө алар өздөрү гана аракет жасап
бир өздөрү аракет кылыш керек. Ооба, өздөрү аракет кылат ага.
Кыргызстандын мыйзамдарында чек аралаш мамлекеттердин жарандарына качкын макамы берилбей үчүнчү өлкөгө жиберилет деген норма барбы же бул жаңылыш маалыматпы?
Андай жок, андай норма жок бизде. Мисалы Тажикстан, Тажикстандан бизде төрт мүмкүндө төрт качкын бар да. Куугунтукка алынып, ошол үйүндө жашай албай калып туугандары жергиликтүү калык батырбай анан кийин бияка башпана негиздеп келген учурлар бар да.
Рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова жооп берди. Биз 20 июнь качкындардын дүйнөлүк күнүнө карата сүйлөштүк. Кыргызстанда азыр канча чет элдикке качкын макамы берилгени жана алар кайсыл мамлекеттерден келгендер жөнүндө бизге Жипара айым айтып берди. Чоң рахмат сизге.
Макул.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Кыргызстанда Германия Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Бүгүн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Түндүк Кореядагы 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Вашингтон Иран америкалык учакты атып түшүргөнүн ырастады. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жоонунан кийин чечилет. Австрияда автоунаада тумчугу өлгөн мигранттар боюнча сот өкүмү чыкты. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишке жалпысынан 13 адамдын катышы каралып жатат. Египет түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын Мухаммед Мурсинин өлүмү тууралуу айтканын сынга алды. Жалалабадта кыргыз өзбек жаштарынын катышуусундагы фестиваль башталды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз дареги азаттык чекит орг. Ода Азаттык радиосу, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, кутман кечиңиз менен. Эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угасыз. Бул ирет сталиндик репрессиянын кийинки толкунуна туш келгендердин бири Үкүбай Турумов жөнүндө айтып беребиз. Ал Таластын Бүжөнү районунун башкарып турганда эл душманы катары кызматтан четтетилип, партиядан чыгарылып камакка алынган. Карагандыдагы айтылуу карылыкта жаза мөөнөтүн өтөгөн. Түрмөдөн келгенден кийин чарбалык жумуштарды иштеген Үкүбай Турумов тескерген баянды Бекташ Шамшиев даярдады.
Үкүбай Турумов 1914 жылы Кочкордун Ак Жары айылында төрөлгөн. Бирок да Казакстандагы репрессияланганнар тизмесинде анын 1913 жылы туулганы көрсөтүлгөн. Үкөй атанын кызы профессор Лайли Үкүбаеванын айтуусунда атасы Жумгалда төрөлгөн. Жетишпеген турмуш анын үстүнө атасынан эрте ажырап, апасы кичинекей баласын бооруна кысып Кочкордогу төргүндөрүнө эрте келе берген экен. Тестер чагында айылда ачылган мектепте окуп, 1929 жылы Фрунзедеги айтылуу кыргыз педтехникумуна өтүп, 3 жыл башкалаада билим алган. Мына ошол билими менен Кочкор райондук агартуу бөлүмүндө инспектор, анан согуш башталганга чейин райондук кезде жооптуу катчы болуп иштеген. Улуу Атамекендик согуш кезинде партиялык кызматка өтүп, Кочкор райондук партия комитетинин үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. Анан 1943-1944 жылдары ушул райондун аткаруу комитетинин төрагасы. Райисполком жетекчиси 1944 жылдан партиянын Быстровка райкомунун биринчи катчысына көтөрүлгөн. Азыркы Кемин району агезде ушундай аталчу. 1945 жылдан 1947 жылга чейин Кыргызстан компартиясынын Будённый райондук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Мына ушул жерде ал сталиндик катаал жазанын тузагына илинген. Кандай да болсо район жетекчисин кызматтан алып түшүүнүн аракетин өткөн каржылаштары ага ок эле оор айып тагып тоголок арыз жазышкан. Сталинди сындаган, ырдырдаган, улуу жолбашчыны мазактаган дешкен. Аны буга чейинки эмгеги коммунизм менен Сталинге берилген деген, Москвадан алынган ардак белгиси ордени, толгон сыйлыктары, рай кеңештин депутаттыгы баарысы тыйын каржыбай улутчул аталып партия катарынан чыгарылып 1950 жылы камакка алынып, кийинки жылы эл душманы катары 7 жылга эркинен ажыратылган. Ким билет, кылычынан кан таанып турган 1937-38 жылдары болсо, Үкүбай Турумовдун тагдыры башкача чечилет беле. Сыртта башка учур, улутчулдар менен эл душмандарын, троцкийчилер менен бухаринчилерди, алашордочулар менен туранчыларды аянбай атып салчу катуу кол бийлик, азын оолок жумшарып, бирок да душмандарын дагы деле катаал жазага тартып турган. Ошентип Үкөбай Турумов коммунисттик идеологиянын берилген үгүтчүсү, партиялык иш үчүн убакты саатын аябаган кызматкер кылмышкерге айланып, оор жазага кириптер болгондор кармалчу кадимки Караганды эмгек түзөтүү лагерине, анан анын Жезказганына айдалган. 7 жыл айтканга жеңил болгону менен кыйла эле оор мөөнөт. Анын үстүнө кайсы бир каршылаштардын жашыруун катынын негизинде айыпка жыгылып, ак жеринен күнөөлөнүп аткан адам үчүн бул убакыт өтө эле узак, анан да оор болчу. Сталиндин көзөткөндөн кийин совет коомунда буга чейинки жасалган үрөй учурчу кылмыштардын бир тобу ачык айтылып, катаал системанын түзгөн өкүмдардын этегине намаз окуп, аны айга күнгө теңөөгө тыюу салынып, ак жеринен куугунтукка кабылгандардын кыйласы бошотула баштаган. Ошондой жеңилдик келе баштаган чакта Жезказгандагы абакта жаткан Үкөбай Турумовго аялы кичинекей кызын алып жолугушка барган. Ләйлә Үкөбаева же анда кичинекей кыз, апасы күн алыс атасынын атын айтып берип, аны көрө элек кызынын кулагына куюп көндүрүп койгон экен. Ләйлә же кичинекей кезиндеги атасы менен жолугушууну азыр да эстейт.
Менин атам Турумов Үкөбай деген киши болгон экен. Ал киши биринчи советтик партиялык кызматкер болгон. 3 жашынан атасынан жетим калып, 47-49 жылдары Таласта ошол учурда Будённый деген айыл бар экен. Ошол Будённыйга райком биринчи секретарь болуп барган. Анан ошол учурда баягы экинчи толкун репрессия, ошо эл душмандарын издеп аткан учурга түшүп болуп, анан ошол жерде элдер баягы бул башка жактан барган киши катарында болуп калат да. Анан өзү тең аябай грамотный киши болчу, анан кийин ошону жергиликтүү элдер уюшуп, анан кийин Сталинге каршы ызнады мас болуп алып деп, анан кийин кол коюп 6-7 киши, 10 чакты кишиби билбейм, анан кийин ошондо карматып койгон. Анан 50-нчү жылдары 49-нчу жылы кызматтан бошотуп, анан 50-нчү жылдары ошол каралап, анан 51-57 жылдары 56-нчы жылдары Казакстандын Караганды деген шаарында, Карагандада Жезказганда катуу режим менен ошо 7 жыл түрмөдө отурган. Анан кийин кийинки ошо акыркы жылы кичине жумшарып, анан кийин Бесконовойго чыкты деп коюшту экен ошол учурда. Анан ошондо чыккан учурда үй бүлөсүн келип жолуктурууга уруксат берилген экен. Анан ошол учурда менин апам мени алып, андан мурун өзү да бир барып келгенде, анан экинчи жолу ошо кызымды көргөнүмдү сагынып атам деп ошенткенде, анан кийин мени алып алып, ошондо мен 6 жашар болчумун, анан мени алып алып ошо поезд менен 2-3 сутка жол жүрдүк го дейм. Узак жол жүрүп, анан ошо Карагандыга бардык. Азыр гостиничный тип деп коет го, ошондой узун үйдө ошо түрмөдөгүлөрдүн үй бүлөсү келгенде ошол жерде жашатат экен, короонун ичинде, баягы түрмөнүн ичинде. Анан биз жашап аттык, анан бир Казакстандан дагы бир мен курактуу бир кызды ата энеси алып келген экен. Ал такыр эле атасына жолобойт бечара ыйлабыйла. Анан мени алып барат экөөбүз ойноп, анан ошону менен ал кызына жакындайт да. А мени апам атамдар кечке атаң тиякта ушундай ушундай деп айта бергенден бир мен атама анчалык жатыркаган жокмун да. Анан мен минтип уурдай берчү экенмин да, ошол апамдар айтып кийин менин эсимде калды да. Таап алкачты, эмнең бар эле, мендей кызың бар беле, же апамдай апаң бар беле, же чоң апамдай чоң апаң бар беле деп эле ыйлай берет экен да ошентип. Анан кийин мен ушинтип атат кызым деп менин ырымды апам кат жазып жиберсе, анан атам жазган 4 чап ыры бар да, сагынып алтын кызым жазып турган, атаке келгениңде башыгабат, колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учат элем ошол замат деп жазган каты бар да. Анан биз ошентип бардык, анан кийин ошол түрмөдөгүлөр атам айткан го, кызыңды сыртка чыгар, биз көрөлү, биз да балабызды сагындык деп. Кара узун колонна кетип баратат, кара фуфайкача, мен эсимде калды да ушул нерселер. Анан мен атам алып чыкты, бир мындай желбиреген көпөлөктүкүндөй болгон көйнөгүм бар эле. Анан кийин мени тигилер чурка чурка деп баягы кол булгашты да. Анан мен баягы чуркап мынтип баратсам, милиция бир нерсе деп калды окшойт. Анан токтоп калдым эле, анан тигилер бир нерсе деп айтышты, анан эле кайра. Ошондо мен бир колоннанын башынан аягына чейин баардыгы өөп чыкты да, узун эмеге. Анан этегине толтурушуп биртке тыйын акчаларын салышып, анан мен этегим толтур акча менен анан колоннанын эң артына түшүп калдым. Асалар атайын ошо эртең кызыңды чыгар, биз көрөлү өбөлү деп ушунчалык баягы балдарын сагынгандыгы менен чыгарышты окшойт байкуштар. Анан эң аягынан анан тетектен анан апам чуркап туруп.
Жек адамга сыйынуу айыпталып, Совет коому жаңылануу зарылдыгын сезе баштаган чакта 1956-жылы Үкөй Турумов түрмөдөн бошоп айылына келген. Лагердеги оор жумуш 6 жылга созулган абактын азаптоосу анын коммунизм, Сталин, жаркын жашоо тууралуу көз карашына олуттуу дегидей өзгөртүү деле киргизе албаптыр. Москвага улам-улам жазылган арыздардын аркасы менен партиялыгы калыбына келтирилип, акыйкаттык акыры анын короосуна да келди. Абактан келгенден кийин ал Кочкор райондогу Акжар колхозунун кара жумуштарынын кыйласын иштеп, кийин жылкычы болуп турган кезинде эмгектеги жетишкендиктер үчүн 1958-жылы Москва жана Фрунзе шаарындагы эл чарба көргөзмөлөрүнө катышкан. Баарынан да аны чындап кубанткан окуя 1959-жылы болуп өттү. Кыргыз СССРнин башкы прокурорунун кийлигишүүсү менен Кыргыз СССРнин жогорку соту Турумов Үкөайдын күнөөсү жок деп таап, толук актады. Агулай КПСС'тин мүчөлүгү калыбына келтирилип, партиялык билети кайтарылды. Үкөй Турумов кайрадан мурдагы ишине кайтты. 1959-60-жылдары Акжар колхозунун партиялык уюмунун секретари, андан соң Москва колхозунда уй фирмасынын башчысы, аягында Акжар 8 жылдык мектебинде чарба башчысы болуп иштеди. 1963-жылы райондук партиялык конференцияда Компартиянын Кочкор райкомунун мүчөсү болуп шайланган. Ал өзү акыйкаттыктын кайтып келерин ишенчү, эртеби кечпи акталарына партия менен өкмөткө бир да жолу кара санабаганын, өмүрүн ардаган ишинин акыйкаттыгына бекем ишенип жүрүп өтүп кеткенин кызы Лайла Үкөбаева эскерип отурат.
Анан мен атамды дайым айтып өтчүмүн да, ата кийин баягы чоңоюбузуна келгенде Сталин жаман киши турбайбы, силерди ушинтип соттоп деп, анан өзү дайым Лениндин, Сталиндин китептерин чийип окуп, ошо библиотекабыз бар эле да, китепканабыз, анан ушулордун астын сызып окуган китептерин көрүп, анан эмне окуйсуз десем, силерди ушинтип каралап жиберсе десем, анан атамдын айтканы бар да, ошол менин эсиме уюп калды. Неме дейт, ой Сталин деген жаман көрчү эмес, чыныгы эл душмандарын кыргыла, чыныгы эл душмандарын жазалагыла деген да, ошонун аркасы менен бизге окшогон эч күнөөсү жок кишилер баягы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт болуп, тыңыраактардын баардыгын жергиликтүүлөр эле бизди ошол жака жөнөтүп койду, алар эмне биз менен иши болуп турбу деп коркуп калган кишилер да көп ачылып айтчу эмес. Анан кийин мына бир эгемендүүлүк жылдар болгондо Калык Уларстанбектердин китептери чыкпадыбы, мурас деп, анан ошону көтөрүп алып бардым. Ал учурда ооруп калган ден соолугуна байланыштуу. Анан ата, эми азыр ачык заман болду, мурда көп нерселерди айтчу эмес элеңиз, анан айтып бербейсизби азыр мынакей момунтип китептердин баары ачыкка чыгып ушундай болуп атат десем, азыр эми балам мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды, ден соолугум болбой калды, эми ал тарыхты тарыхтын варактарында жазылып калгандыр, ошондон окуп аларсыңар деп коет да, деп койчу. Анан ошо мындай мурдакы жашыраак кезинде баягы келген учурларда мен студент болуп жүргөн учурда улам барып сурасам чечилип айтып берчү эмес да, коркчубу, жүрөгү калып калганбы, баары бир анан кийин аны силер билбей эле койгула деп койчу. Ал учурда дагы идеология ошондойэмес.
Үкөй атаны 7 жылга Караганды жаза өтө эмгек лагерине Карлаг жөнөтүшкөн. 1930-1959-жылдары бул СССРдеги эң ири жаза өтөө мекемеси болгон. СССР НКВД системасындагы катаал абактардын бири эле. Лагерге Балхаш менен Жезказганга кетчү темир жол аркылуу барышчу. Кийин ал опсуз көп аймакты ээлеген, шарты катаал жаза өтөөчү жайга айландырылган. Үкөй Турумовго чейин Карлагда кыргыздын белгилүү окумуштуулары Зияш Бектенов, Ташынбай Жиев кармалышкан. Ташынбай Жиев орус айынан ушул жерде каза болгон. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн коомдук ишмер Үкөй Турумов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштесеңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Биз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган ара көрсө бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле калоодор.
Бирокта бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ок сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 20-июндагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.